Eguerdi on entzule, Iruñerrian gaur, albiste da.
Egonkortasunaren alde gaude, sindikatu guztiok, baina iruditzen zaigu hau ez dela modua. Honek sortzen du beste kidego bat, beste eskubide batzuk.
Behin eta berriz ere abiltzeko aukera izanen dute onetxe ezkero. Orduan dena azken momenturaino eraman dute, horrela saihestu dute, sindikatuekin egon behartzen negoziazioa, ez?
Egin dutena dela probestu lege bat ez egola pentsatuta hain zuzen ere horrelako jukutria bat edo trikimailo bat egiteko.
Sindikatuek argi dute PAI legea PSNren proposamena ez da bidea langileak egonkortzeko eta negoziazioa behar da gobernuaren eta langileen ordezkarien artean. PSNek berriz urgentziaz tramitatuko du lege proposamena Navarra Sumaren botoei esker eta ostegunean iritsiko da parlamentuko osoko bilkurara. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, apirilak 26 egun ditu gaur aste artea da. Ostegunean bai eztabaidatuko dute PAI legea Nafarroako parlamentuan, begi honez ikusten du gobernuak sozialisten proposamena eta gaur Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak azalpenak eman ditu gaiari buruz foru ganberan. Horrela egiteko beste modurik ez dutela izan eta ez dutela aurkitu dio kontseilariak. Espainiak ez dituetan Nafarroak proposatutako zuzenketak onartu eta beraz administrazioko langileak egonkortzeko legea betetzeko bide bakarra Nafarroan lege propio bat sortzea da. Azaldu duenez, gobernukideek eta EH Bilduk atzera egiteko eskatu diote, baina PSNeri eta uhartarazi dute PAI eredu bihurtzeko lehenengo urratsa izan daiteke hau. Navarra Suma baiezkotik gertuago izan da batzordean eman den eztabaidan. Aste honetan munduko 120 herrialdeetan hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea ospatzen ari da. Aurtengo mezua irakasleen lan aldarrikatzea da eta batez ere krisialdi eta baldintza gogorrenetan daudenak ostegunean eginen dira jardunaldiak hemen Iruñean. Eta lan osasunaren nazioarteko eguna izanen da ostegunean hain zuzen, eta gaur UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek lan istripuen inguruko txosten bana argitaratu dute. Bi sindikatuek bat egin dute zenbatekoan 9.900 lan istripu baino gehiago gertatu zeren iaz Nafarroan, beharrean ari ziren langileek izandako istripuak dira horiek eta 16%. Egin du gora zenbateko horrek urte betean. Komisiones Obreras sindikatuak gainera beste datu bat ere eman du, 1000tik gora izan dira lanera joaten ari zirela ezbeharren bat izan duten langileak. Eta maiatzaren lehenengoan, langilearen egunean zein aldarrikapen duten galdetzen ari gatzaile sindikatuei, ene sindikatuarekin mintzatu gara gaur, aldarrikapen egun nagusia maiatzaren 15 dute, baina lehenengoan ere aterako dira kalera, pentsuaren eta erregaien prezioen gorakadaren aurrean haien produktuen salmenta duena eskatuko dute. Eta enpresa munduan euskararen erabilera sustatzeko asmoarekin Nafarroako gobernuak euskara langai jardunaldiak antolatu ditu. Euskaraz zerbitzua ematen duten enpresen esperientziak plazaratuko dituzte Baluarten eginen diren saio ezberdinetan. Eta izen propio bat dugu, Julia Komilenko, Kiev iritik oso gertu dagoen herri batean bizi zen duela gutxira arte. Julia, gerra dela kausa, familiak erabaki zuen baina Ukrainatik ies egitea. Orain, Lekunberrin bizi da eta aurreko urteetan etxean hartu duen harrera familiarekin hain zuzen. Azken bi hilabeteotan bizi izandako esperientzia azaldu digu Metropoli Foralean. Hauek izanen dira magazinean landuko ditugunak informatiboan Iruñerrian gaur, baina eguraldiari ere erreparatuko diogu. Erdi mailako hodeien eta goi hodeien tarteak izanen ditugu gaur, hodeitsu iragarpenaren arabera, baina zerura begiratzen badugu urdinguneak dira nagusi Iruñerrian. Euria eta zaparradak ere barreiatuko direla dio iragarpenak ekaitzarekin batera, Iruñan dena den goizaldeko 3:00 aurrera izanen dugu giro ezegonkorra. Haize ahul aldakorra dabilune honetan, hegoaldekoa eta hegoekialdekoa nagusi, eta temperaturak beraz gora egin du, termometroak 23 gradutan joko du goia, eta une honetan, 20 ditugu Iruñean. Igor Eskudero tamen ditugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska Tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria Irratian. Ostegunean eztabaidatuko dute pai legea Nafarroako parlamentuan eta gutxika argitzen ari da nola onartu asmo duen PSNek proposamena. Begionez ikusten du gobernuaren alde sozialistak egiazki proposamena eta gaur Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak azalpenak eman ditu gaiari buruz Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordean. Horrela egiteko beste modurik ez dutela aurkitu dio kontseilariak. Azaldu duenez, gobernuak eta Hezkuntza Ministerioak, Espainiako Ministerioak elkarrizketak izan dituzte azken bi urteetan PAI programako irakasleen plazak egonkortzeko formulak bilatzeko, Espainiako legeak agintzen duena betetzeko asmoz. Hau da, administrazioko langileak egonkortzeko legeak lege hori betetzeko asmoz. Hezkuntza legeak aldatzeko proposamen zenbait egin dizkio Nafarroak Espainiari, irakaslentzako oposizio deialdietan ingelesa baldintza gisa txertatzen saiatu da bide horretatik Nafarroa, baina Jimeno kontseilariak azaldu duenez, Espainiako gobernuak baztertu egin ditu proposamen horiek.
Para poder alcanzar y respetar los objetivos previstos en la ley 2021 que comparte el gobierno de Navarra, a fin de dar estabilidad a todas las plazas.
Gaur egun 160-eko aldi baterako tasa du PAI plantillak eta hori egonkortzeko bide bakarra ingelesa lanpostua lortzeko baldintza gisa esartzea dela uste du exekutiboak. Espainiakoak aldatu ez dituztenez argudiatu du kontseilariak lege propioa sortzea da bidea, alegia autogobernura jotzea.
En este momento es la única vía posible.
Jimenoren esanetan, ekainaren bata baino lehen egin behar da hori, eta horrek justifikatzen du PSNek aurkeztu duen legea ezartzeko, onartzeko izan den premia, Hezkuntza Departamentuaren babes politikoa bermatuz Jimenoren hitzetan. Horrela, 350 irakasle plaza egonkortuko litezke, eta gero oposiziora edo lehiaketara atera beharko lirateke horiek. Legeak irakasle kidego propioa sortuko du beraz, Nafarroarako eta salbuespenezko zerbait izanen da, irakasleen artean lan egoera ezberdinak sor ditzakeena gainera. Proposamen argudiatzeko baina gobernuak ez du txosten juridikorik aurkeztu, eta Hezkuntza Batzordean hori kritikatu diote gobernuko gainerako alderdiek PSNeri eta EH Bilduko ordezkariek. Gero abai eta alduguk txosten askatu diote Nafarroako kontseiluari, baina urgentziaz tramitatuko dutenez ez da eztabaida baino lehenago iritsiko txosten hori, ez dute ezagutuko ze iritzi duen kontseiluak segurtasun juridikoaren inguruan. Denborak errespetatzeko eskatu diote beraz PSNeri eta puntua osteguneko osoko bilkuratik kentzeko eta ohartarazpen bat ere egin dute PAI eredu bihurtzeko lehenengo urratsa izan daiteke. Hau. Eta hori da inzuzen lege aurrera ateratzea albidetu dezaken Navarra Sumaren asmoa, eredu bihurtzea PAI programa. Eta momentuz ez dio baiezko botoa ziurtatu PSNeri, baina gaur pista zenbait eman dituzte egin dezaketen ari buruz. Legea beharrezkoa da, baina ez da nahikoa eta motz geratzen da, hori esan du eskuineko ordezkariak eta lehen urratsa izan beharko lukeela hau PAI eredu bihurtzeko. Gero eta argiago dago beraz, PSNek Navarra Sumarekin onartuko duela legea. Eta kontseilariak parlamentu barruan azalpenak ematen zituen bitartean, gehiengo sindikalak lege proposamenaren kontrako elkarretaratzea egin du. Irakasleen arteko desberdintasunak areagotuko dituela salatu dute, Aritz Pascual Garjon izan da goizean bertan, eguerdion Aritz.
Eguerdion bai, sindikatuak bat datoz, irakasleak baita PAI programan dihardutenak ere egonkortu behar direla, baina hau ez dela bidea diote. Potelasterrean, PSNek Navarra Sumarekin adostutakoa, irakaslei baino PAI programari mesede egiten diola salatu dute parlamentu aurrean. Iñigo Orella, LAB sindikatuko hezkuntza arduraduna da.
Egonkortasunaren alde gaude, sindikatu guztiok, baina iritzen zaigu hau ez dela modua. Honek sortzen du beste kidego bat, beste eskubide batzuk, iritzen zaigu ere diskriminazioa sortzen duela beste langilekiko, orain betekizun berri bat jarriko dute funtzionario izateko, eta hori zanen da txerriko hizkuntzetan titulazioa izatea, bertako hizkuntza gutxietsiz, eta bueno, ez iritzen zaigu hau ez da bidezko, eta batez ere, ego betikotuko duela pai eta dela funtzionatzen ez duen eredu batek edo.
Sindikatuak kesu dira gainera prozedurarekin, botelasterrean azkar urgentziazko bidetik onartu nahi baitu PSN-ek Navarra Sumarekin adostutakoa. Miker Larraza, ela sindikatua.
Bai, horrek segurazki nahiko gauza adierazi nahi ditu, ezta? Ez egitea berez prozedura arrunta, egitea dena azkar, azpitik eta presa hundiekin. Orduan, bueno, nik uste dut argi dagoela hor, ez dutela guztiz argi babesa izango zutenik eta saiatu dira alik eta modu azkarrenean eta bide zidorrak hartzen.
Zentzu berean, segurtasun juridikoaren kezka jarri du mai gainean Esteila sindikatuko Raul Lopezek.
Behin berriz ere erabiltzeko aukera izanen dute onetxe ezkero. Orduan dena azken momenturaino eraman dute, badakigu ekainaren baterako dena egina izan behar dutela eta orduan horrela saiestu dute sindikatuekin egon behartzen negoziazioa, ez? Eta dena gezurrak, gezurraz betea dago dena, ez? Esate digute adibidez, paiko hauek edo pain aritzen diren irakasle hauek oposiziotan parte hartzeko aukerarik ez dutela izan. Aukera izan dute beste guztiek bezala. Gertatzen dena da, batzuk edo asko funtzionario bihurtzen direnean, zer egiten dute gero? Joaten dira paiko lanpostua ez den batera, ez? Eta horrela lortuko dute hain zuzen ere, hoiek foro funtzionarioa.
Irakasle guztiak egonkortu, ziurgabetasun juridikorik ez lelopean, elkarretaratzea egin dute goizean goiz parlamentu aurrean, LAB, Esteilas, ELA eta UGT sindikatuek.
Eta hezkuntzarekin lotutako gehiago ditugu Iruñerrian gaur, Nafarroako aur eskoletako langilek greba mugagabea deitu dute, Nafarroako gobernuaren blokeoa salatzeko. 20 urtez lan baldintzetan aurrera pausorik izan ez delako diotenez. Maiatzaren bian datorren astelenean abiatuko dute greba hori eta gaur ELAk aurreskolen administrazio titularrei eskatu die ez ezartzeko gehiegizko gutxieneko zerbitzurik. Nafarroako 03 etapako aurrezkuntzako zerbitzua ez da derrigorrezkoa eta gaur egun ez da hezkuntza departamentuarena, beraz sindikatuaren ustez ez du inolako logikarik gutxieneko zerbitzuak ezartzen saiatzea, are gehiago diote gutxieneko zerbitzuak ezartzeak ekarriko lukeen gauza bakarra grebarako oinarrizko eskubidea urratzea litzateke. Eta hezkuntzari lotutako gehiago ditugula esan dugu eta beste gai bat hartuko dugu orain izpide. Aste honetan munduko 120 herrialdeetan hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea ospatzen ari da. Aurtengo mezua irakasleen lan aldarrikatzea da, batez ere krisialdi eta baldintza gogorrenetan, eta ekitaldi nagusiak hemen ostegunean eginen dira. Reyes Ilintzeta.
Aste honetan ospatzen ari da mundu mailan hezkuntzaren aldeko astea. 120 herrialdetan egiten den ekintza honek Nafarroan ere badu oihartzuna, bertan lanean ari diren hiru gobernuz kanpoko erakundek bultzatuta, Madre Korajek, Fisek eta Fabre Fundazioak alegia. Aurtengo mezua da irakasleen lana aldarrikatzea, batez ere krisi eta larrialdi egoeretan. Madre Koraje taldeko kidea den Paula Diazek horrela azaldu digu hau.
Azpimarratzen duguna da, krisi garaietan, azkeneko urte hauetan guk bizitan duguna pandemiarekin, eta biziko duguna hemendik aurrera ere, baino baita ere munduko beste herrialdeetan aspalditik bizitzen dituzten krisi egoerak, ez? Izan guda garaiak edo izan bestelako egoera ezberdinetan, zenolako paper garrantzitsua hartzen duten irakasleek.
Irakasleen zeregina funtsezkoa da hezkuntzarako eskubidea bermatzeko. Hala ere, irakasle kualifikatuen eta duintasunez ordaindutakoen defizita etengabe azten ari da. Eta adibide bat jartzen dute. Saharaz hegoaldeko Afrikan 15 milioi irakasle gehiago behar dira gutxieneko kalitatezko hezkuntza bermatu ahal izateko. Astean zehar, Nafarroako 40 ikastetxe ikastetxetan eginen diren jardueretan, eta asteazkenean Tuteran eta ostegunean Iruñean eginen diren ekitaldi nagusietan, hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa aldarrikatuko dute.
Eskerrik asko, Reyes. Atzo Irrintzi plazan mintzatu zen Reyes hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astearen inguruan, eta gaur Metropoli Foralean beste izen propio bat izan dugu, Ukrainatik iesi Nafarroara etorritako herritar batekin mintzatu da Peio Arginarena, gerraz, iesaz eta itxaropenez.
Julia Komilenko Kiev iritik oso gertu dagoen herri batean bizi zen duela gutxi arte, gerra dela kausa berak eta familiak erabaki zuten Ukrainatik ies egitea. Orain Julia Lekunberrin bizi da, aurreko urteetan udarekin batera etxean hartu duen harrera familiarekin bizi da. Azken bi hilabeteotan bizitako esperientzia azaldu digu Juliak Metropoli Forala saioan. Lehenik eta behin gerraren lehen egunak bere herrian bertan nola bizi izan zituen azaldu digu Julia Komilenko.
Goizetan eta atea bartzen altzen atera etxetik, eta baino iluntzekoan urrengo goizeraino ezintzen atera etxetik, etxenoen barzien, etxetan argie ezintzen piztu, eta nahi bazu piztu argie, pues tapatzen dituzu leioak edo kanpotik argie ez ikusteko, eta pues janari erosteko ere orduak zeuten, normaletan ba dendak daude pues zortzikat edo irikita, ez, baino gerra asunto horrekin ba goizetan irikitze zen eta igual pos ordu batak arte edo.
Gerraren egoerak txarrera egin zuenean aizparekin eta amarekin lehenik Kievera, gero Leopolisera eta azkenik Poloniara jo zuten. Ama berriz ere Poloniatik itzuli egin zen Ukrainara, aita hasieratik bertatik Ukrainan bizi zelako. Lekunberrin da orain bere azken urteotako harrera familiarekin pozik lasai bizi da, baina familia gogoan dauka.
Etor ginen, ba, onera eta lehenengo familia guztie bisitatu, amona, tiak, posabak, eta aitak, eta ba, etorri aiatu nintzenen, dauzketemen, ba, bi anai eta aizpe bat. Eta justo anaie bai hemen zeuten, baina onera aizpe nola Donostian ikasten du, etortzen zen asteburutan onera bakarrik, eta bainik etortzen da bakarrik asteburutan. Ongi, ongi, familia honetan, oso ongi, eta bai. Nahi nuen onea etorri eta ogoakin etorri nintzen, baino ala ere beste aldetik joan naiz, pues, gerra dauelako. Etorriko nintzen bestela ere, bai, baino nahi dote esan, han ez daudela nik hemen hauen bezala. Nik hemen bizi normala inaiz bizitzen, baino nire gurasoak Ukrainian, pues, diferentea. Leno askoz okerrako zegoen, ze nola guain dauden gehiena, pues, en Mariupol eta Odessa eta leku hortan dela, pues, más o menos pixkoat urrutigo nire erretik.
Julia lanean hasi da orain Lekunberriko taberna batean eta aurrera begira aurki unibertsitatean izanen da.
Eskerrik asko, Peio. Bada, Ukrainiako gerrak eragindako prezioen gorakada eta krisia izanen da, erdigunean hemen aurten maiatzaren lehenengoan, langilaren egunean zein aldarrikapen duten galdetzen ari gatzaie sindikatuei, eta gaur ene sindikatuarekin mintzatu gara. Aldarrikapen egun nagusia maiatzaren 15 dute, baina lehenengoan ere aterako dira kalera. Pentsuaren eta erregaiaren prezioen gorakadaren aurrean, haien produktuen salmenta duina eskatuko dute. Patxiku Irisarri.
Administrazioari hori eskatzen dugu, eta hori lortzeko, ba, azken bola honetan behin eta berriz aipatzen ari garen erreminta bat martxan jartzea eskatzen dugu, ez? Eta hau da, ba, elikagaien katearen legea martxan jartzea, eta horrek noski bermatuko zuen guk soldata duin bat izatea eta ez egon behar izatea hortxe, ba, diru laguntzei begira, ez?
Esnearen sektorea izan da kaltetuenetako bat azken hilabeteotan, bizi duten egoeraren berri eman digu Irisarrik.
Baserritar batek orain, ba, ari da kobratzen, ba, 0.87, 0.89 tarte horretan, ez? Eta edo esnea, ba, esne marka txuriko esnea, ba, topatzen aldugu 0.78, 0.70, ez? Hemen biztan da, distribuzio kateak dutela nolabait giltza, ez? Hoiek ari dire pixkatez nahiko estutzen bai enpresak eta enpresak berriz, ba, nekazariak, ez?
Igandean beraz, maiatzaren lehenengoa bihar beste sindikatu batekin mintzatuko gara Metropoli Foralean. Igandean, maiatzaren lehenengoa, eta ostegunean lan osasunaren nazioarteko eguna izanen da. Eta gaur, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek lan istripuen inguruko txosten bana argitaratu dute, eta bat egin dute zenbatekoan. 9.925 lan istripu gertatu dira azken urtean Nafarroan, ia 10.000 lan istripu. 16%-ko igoera da hori aurreko urtearekin alderatuta. Eta Komisiones Obreras sindikatuak beste datu bat ere eman du, 1.000-tik gora, etin ere gertatu dira lanera joaten ari zirela. Joseba Ezeolaza.
Datuak oso oso negatiboak dira. Nafarra beti liderra da sinistralitate laboral kasu honetan, ez? Batez ere 2012-tik ona. Eta kontutan hartu behar dugu pasaden urtean 10.000 akzidente baino gehiago eman zirela hemen Nafarroan.
Bada lan munduan, enpresa munduan jarraituko dugu. Euskararen erabilera sustatzeko asmoarekin Nafarroako gobernuak Euskara langai jardunaldiak antolatu ditu eta. Euskara zerbitzua ematen duten enpresen esperientziak plazaratuko dituzte, baluarten eginen diren saio ezberdinetan.
Enpresetan barrura begira eta baita kanpora begira ere euskararen erabilerak duen eragin positiboa azaldu nahi du gobernuak euskara langai jardunaldi hauetan. Horretarako egun bai barne komunikazioetarako baino baita bezeroei zerbitzu ematerako orduan ere euskara darabilten enpresen ereduak izanen dira baluarteko taula gainean. Mikel Arregi euskara bideko zuzendaria da.
Euskarak balio erantzia ematen dio herritarrek hartzen duten zerbitzuari. Horregatik zerbitzuak euskaraz ere eskaintzeak duen eragin positiboa ikusarazi eta balioan jarri behar da. Izan ere, bezeroen, hau da, herritarren eskariak eta nahiak aintzat hartu behar dira. Eskari horiei hobeki erantzuteko euskarabideak plangintzak eta lanketa espezifikoak abiatzeari lagundu nahi dio.
Helburua euskara eta bere erabilera ohikoa diren esparruetatik haratago eramatea da eta normaltasunez erabili daitekeen hizkuntza moduan azaltzea. Horrek gainera euskararen kontrako jarrerak murriztea ekarriko duela uste du hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria den Ana Oiok.
Bada garaia euskara lan edo gizarte baliorik gabe beira aratzan gorde beharreko zerbait bezala aurkeztu duten topikoak baztertzeko. Ildorretan, jardunalde horien moduko ekimenek erabilera normalizatzen laguntzen dute eta normalizazio horren eskutik despolitizazioa eta prestigioa etorriko dira.
Maiatzaren 24-an izanen da Euskara Langai jardunaldia, tartean hitz hartuko dute MAPSA, Ederlan edota Osasuna futbol taldeko arduradunek euskararekin duten harremana eta horren fruitu enpresarialak azaltzeko. Kontsultora ezberdinetako kideak ere izanen dira, bertan, eta jardunaldian parte hartzen duten enpresari guztiek beren zalantzak argitu eta oholkularitza eskatzeko aukera izanen dutela azaldu du Euskara Bideak.
Eskerrik asko Aritz eta Euskara izpide dugula, iritziaren tartea zabalduko dugu, hizkuntza eskubideen behatokiko, Agurne gaur beka gaur iritzi emaile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasaden astean, hizkuntza eskubideen behatokitik herritarren 1200 eskaera erregistratu genituen Nafarroko gobernuan. Batetik, Nafarroko administrazio publikoekin euskara erabiltzea ia ezinezkoa dela erakusten duten Nafarro osoko hainbat herritarren eskaerak. Bestetik, euskararen ezagutzarik izan ezarren, gobernuak zerbitzuak berdintasunean bermatu behar dituela uste duten herritarrenak. Hau da, herritarrak gaztelania zein euskara hautatu arren, administrazioaren aurrean guztiei aitortza egin eta zerbitzuak berdintasunean jasotzeko eskubidea izatea eskatzen duten herritarrenak. Eskaera guztiek argi eskatzen diote administrazioari lanpostu publikoak betetzeko merezimenduen dekretu zirriborroa atzera bota dezaten. Bertan ezarritako neurri eta baldintzek herritarren eskubide urraketak betikotzea ekarriko luketelako. Izan ere, euskararen ezagutzarik kontuan hartu gabe egiten diren deialdiek, zenbat urtetan kondenatzen dute herritarren hizkuntza erabilera? Batzuek, euskararen ezagutza duten eta ez dutenen arteko gatazka irudikatu nahi diguten bitartean, herriak etorkizuneko Nafarroa berdintzalea eraiki nahi du. Eta beste behin, maiatzaren 7-an hori aldarrikatzera aterako gara. Jarrai dezagun etzi gabe, inor ez dela bigarren mailako herritarra aldarrikatzen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eu selbidera.
Edo deitu, 9-1-7-0-1-5-1 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Zutik Gitezen berriz, 42. Nafarroaren eguna, apirilaren 30ean, Baigorrin.
Goizetik, Gaineko plazan, animazioa, merkatua, dantzariak, musikariak, ekitaldia, irrintzinak, ziganteak, larrain dantza, bazkaria.
Arratsaldean, Herriko Etxearen inguruan, aurren txokoa, txaranga, bertsu saioa, dantza ikusgarria.
Apirilaren 30ean, Nafarroaren eguna.
Bi minutu Iruñerrian gaur albistegia amaitzeko eta kultur proposamen batekin amaituko dugu informatiboa gaur. Listor Mutanteak, Santi Leoneren azken liburua da gure kultur proposamena. Bi saiakera liburu eta 11 artikulu idatzi ditu Santi Leone, gure kolaboratzaileak azken urteotan, orain baina lehen aldiz heldu dio fikzioari eta 10 narrazio bildu ditu Listor Mutanteak ipuin liburuan. Egileak azaldu duenez, narrazioak errealitatean kokatzen dira, baina pertsonaiak maiz saiatzen dira ies egiten errealitate horretatik, pop erreferentzien, literaturen eta irudimenaren bidez.
Eta maiz gaia hori izaten da, ez? Ies egiteko gogoa ies egiteko eginala normalean porrota egiten duena, adibidez orai, bueno, Listor Mutanteak, ez? Liburuari izenburua ematen dion ipuinean Listor Mutanteak fantasia bat dira, pixka bat munduaren akabera iragartzen duen fantasia bat, mundua ez igual mundu osoaren, baina bai igual harreman baten akabera iragartzen dutenak.
Pertsonaiak errealitatetik ies egiten saiatu bai, baina normalean ez dutela lortzen argitu du Leonek eta hortik frustrazio sentsazioa sortzen dela. Iesa da gai nagusietako bat, baina ez bakarra.
Erabakiak hartuak eta hartu gabeak, damuak, iraganean egin zizanaren pena edo egindakoaren bueno, arrangura edo eta bueno, hori da bai, horiek dira gaiak, ez? Baina gero komentatu didate, eta ni ados nago ipuinak edo bi multzotan edo banatzen aldirela. Ez?
10 narrazioko osatzen dute liburua, horietako bat da Listor Mutanteak, pertsonaiak fantasia bat sortzen du horretan, eta film erromantikoen zein zientzia fikzioaren arauak hartzen ditu aintzat horretarako. Bihar gaueko 8 aurkeztuko du Jaume Gelabert aurkezlearekin batera liburua, Zaldiko Maldiko elkartean izanen da hori, Santi Leone bertan izanen da, eta besteak beste, honelako laginak utziko ditu.
Isilpean utzi behar izan nuen bigarren partea.
Eta honekin gure despedida entzule, bihar albiste gehiago.
Baina hauek gizakiekin paktu bat sinatuko zutela Listorren kontra borroka egiteko. Eulien laguntza, biztan dena, etzen debaldekoa izanen. Bilabetetik bilabetera, guti goiti behiti, insektuek diferente antolatzen dute denbora. Aragaizko zerga bat eskatuko ziete.
Diko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Gernikako bonbardaketaren 85. urteurrenean adierazpen instituzionala onartu berri du Espainiako Ministroen Kontseiluak, besteak beste aire erasoaren gaitzespen